Ashtu gëzimi në të ka në zemër, për të qelë në faqe.